From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Gordon B. Hinckley, President of the Church, will conduct this session.
We welcome you.
Tumbeli bino boye bola munatongo ya lelo na liyanga ni aminei ya lisanga ya lingomba mobimba ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikoro ya suka. Tozali kopesa mbote na ba oyo bazali kolanda na nzela ya radio, bilili, internet, tope masini misusu. Matondo mingi na bakolo masini oyo nyonso pona lisungi na bango kati ya liyangani oyo. Kati na biso na tongo ya lelo, tozali na bakonzi ya leta, batangisi pe bakonzi ya mboka ndenge na ndenge. Mindule ya liyangani ya lelo ekobetama na bayembi ya tabernacle na bokambi ya Craig Jessop pe Mike Wilberg na Richard Elliott pe Clay Christensen na Lindanda. Bayembi bafungola ki liyangani na nzembo sepela nkolo azali mokonzi. Sika oyo bako sepelisa biso na nkolo akobongisela ngai bilei na ngai. Losambo ya yambo ekopesama na mpaka Robert Delemba, moko ya bayekoli tuku sambo. Pesi ba bayembi bakoyemba nazali mwana ya Nzambe. Mokambi James Faust, yende musungi ya mibale na bokambi ya yambo ya lingomba, akozala molobeli na biso ya yambo. Sima na ye mpaka Darren Ox ya bantoma zomi na mibale, mpe mpaka Neil Anderson ya bokambi ya bayekoli tuku sambo, bakolobela biso. Bakolandama na ndeko mwasi Vicky Matsumori, ye mosungi ya mibale na lisanga ya bana.
Thank you. our beloved,
with gratitude we come before thee this day.
To sangani liboso na yo lelo na tango oyo pona kokumisa yo pe kopesa yo botondi pona yo pe pona mwana na yo pona lisikoli ya seko oyo ya mobikusi na biso Yesu Kristo. Tata, tozali kosambela pona lipambo na yo eza na mayangani oyo likona ba oyo nyonso ba kosala na ndenge nyonso. Tozali kosambela pona mosakoli na biso ya bolingo Gordon Hinckley pe pona basalisi na ye President Monson pe President James Fast. Tolingi bango makasi pe basakoli na biso nyonso. Tozali kosambela yo, kobondela yo, po ozana bandeko basi pe mibali na mokili mobimba o bazali basoda, salisa bango pe sunga bango, batela bango, salisa bango po ete kimia na yo ezala. Salisa pe ba missionnaire pe ba couple nyonso, ba président ya mission nyonso na basi na bango, pe ba bota na bango, ba président ya ba temple. Tozali na botondi mingi pona mosala na bango nyonso pe tozali kosambela ete oza na biso lelo pe mayangani oyo pe tosali boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters and friends.
Ndeko yanga bolingo mipali pe basi pe baninga. Nazili koya liboso na bino na komiki tsapena losambo. Poso na ngai ezali na loba na oyo etali nguya ya libiki oyo ezwami na bolimbisi. Na ngomba kitoko ya Pennsylvania, lisanga moko ya ba Kristo bavandi na bosembo. Bazali na mituka te, mwinda te, tope masini misusu. Bayebi kosala mosala makasi, pe bazali na kimia. Bilei na bango eutaka na bilanga na bango moko. Pe batonga ka bilanga, bilamba na bango moko. Ya malamu pe ya kitoko. Babengami ba Amish. Mobali moko ya mibutu misato na mibale oyo azalaki mukumbi ya motuka ya miliki azalaki kofanda pembeni na bango ye na libota na ye azalaki moko ya ba Amish te kasi na nzela na ye ya motuka azalaki koleka epai na bango mpona komema miliki bakumaki kobenga ye mokumbi miliki ya kimia na sanza ya zomi ya mbula eleki abungisi mayele na ye na liboma na ye ayokeli nzambe kanda mpona liwa ya mwana na ye pe mpona makambo misusu ezali na nzela te na kanda na ye akendaki na kelasi ya ba Amish pe akangaki bilenge basi pe mibali atiki mibali bakende abeti oya basi masasi mitano bakufi pe misusu bazoki makasi na sima mibomi ye moko makambo oyo epesaki ba Amish pasi makasi kasi bazalaki na kanda te. Koyina ezalaki te kasi pasi ezalaki. Bolimbisi na bango ezalaki ya mbala moko. Bango nyonso bapusanaki pene ya libota ya mokumbi oyo na pasi na bango. Awa libota na ye basanganaki sima ya bokundi na ye. Moko ya ba Amish atiaki maboko na ye na mapeka ya tata ya mutu oyo pe alobi na ye. Toko limbisa yo. Bakambi ya ba Amish bakendaki kotala mwasi pe bana ya bokumbi motuka oyo pona kolakisa bango bolingo, bolimbisi pe kosalisa na bango. Katikati ya bato na matanga ya moto oyo bazalaki ba Amish. Pe ba Amish babengisaki libota ya mokumbi ya mata, na matanga ya bana basi oyo ya bomaki. Kimia monene eyelaki ba Amish na tango oyo poko ndima na bango esungaki bango na tango oyo ya pasi. Moko ya bato ya nzinga nzinga alobaki malamu ete. Tozalaki koloba monoko moko. Angeleka kate kasi monoko ya bolingo, ya lisanga, pe ya lisungi. Solo penza monoko ya bolimbisi. Oyo nde ezalaki bolakisi monene ya kondima na bango kati ya liteya ya nkolo na ngomba oyo ya lobaki. Na boye sala malamu na ba oyo bakoyina yo pe sambela mpona ba oyo bakoyina yo. Libota na moto oyo oyo abomaki bilenge mitano ya ba Amish balobaki boye. Na baninga na biso ba Amish bato ya nzinga nzinga pe lisanga mobimba. Libota na biso elingi bino nyonso boye ba ete bolimbisi ngolu pe mawa na bino elekeli biso makasi. Bolingo na bino pona libota na biso esalisi biso makasi. Losambo, mikanda, fololo na biloko bopesi biso esimbi mitema na biso na ndenge tokoki koloba te. Mawa na bino eleki libota na biso pe ezali kobongola mokili mobimba. Mpona oyo nyonso, tozali kotonda bino. Boye ba ete mitema na biso ebukanaki na oyo nyonso eleki. Totondi mawa mpona baninga na biso ba Amish oyo tolingaka makasi. toyebi ete mikolo ezali koya ekozala pasi mpo na mabota ya baoyo nyonso bakufeli balingami na bango. Na boye tokokoba na kotia elikya na Nzambe. Ndenge nini lisanga mobimba ya baamish ekokaki kolimbisa na ndenge oyo? Ezalaki mpo na kondima na bango na Nzambe mpe na liloba na ye. Oyo nde ezali kati ya motema ya moto. Bazali komimona lokola bayekoli ya Kristo mpe balingi kolanda ndakisa na ye. Tango bato bayoki sango ya makambo oyo ya mawa, mingi batindelaki baamish mbongo mpo na bilenge oyo bazalaki bazokaki mpe mpo na matanga ya baoyo bakufaki. Mpo na kolakisa kondima na bango, baamish bazwaki mokano ya kokabola mbongo oyo na mwasi ya mokumbi oyo na bana na ye misato, pamba te bango mpe banyokwamaki na kati ya makambo oyo. Bolimbisi eyaka ntango nyonso mbala moko te lokola na baamish. Soki moto abomi to mpe anyokoli bana mike, tokanisaka kolimbisa mbala moko te. Na bomoto na biso, kanda nde eyaka liboso. Ntango mosusu tokoki kokanisa, tokofutisa baoyo bamonisi biso to libota na biso pasi. Molakisi Sidney Simon apesi biso mayele na tina ya bolimbisi kati ya bato. Alobi boye.
Human relationships.
Bolimbisi ezali kozwa makasi oyo tokokaki kotia na kanda to na motema pasi pe kubikisa pe kosalisa basusu. Ezali koyeba bokasi na biso pe kotia yango na koyoka pe kondima basusu pe biso moko pe koyoka bango malamu. Mingi tosengeli mikolo eleka po tobosa na bapasi. Ntango mosusu tokozela liboso ya kolimbisa. Ntango mosusu tokoloba ete liboso tolimbisa esengeli moto asali biso mabe asenga bolimbisi. Kasi soki tosali boye tokozala na kimia pe esengo te. Kokanisa mabe bato basala biso kala emimaka pe esengo te. Bamisusu bakofanda na kanda bomo ina bango mobimba. Na boye bakobosa na ete kolimbisa ezali malamu mpona biso pe ekolakisa ekosalisa biso. Bolimbisi eyaka mbango soki tosali lokola baamish na kozala na kondima na Nzambe mpe na liloba na ye. Kondima ya boye ekosalisa biso totelema liboso ya mabe nyonso. Ekosalisa biso pe totala pe basusu pe tolimbisa pe tolinga bango. Biso nyonso toyokaka pasi mpo na makambo mosusu oyo emonanaka ezangi tina. Tokoki koyoka yango te to pe kolimbola yango te. Ntango mosusu tokoyeba te mpo na nini eyeli biso. Tina ya bapasi na biso mosusu nkolo kaka nde ayebi yango. Ebongi nde tondima yango. Mokambi Howard Hunter alobaki ete Nzambe ayebi oyo biso toyebi te mpe amonaka oyo tokoki komona te. Mokambi Brigham Young ateyaki ete pasi mosusu tomonaka ezali na tina. Alobaki ete pasi nyonso oyo ekoki koyela bato ekozala mpo na kobongisa bango mpo na bokoti liboso ya nkolo. Momekano nyonso mpe makambo nyonso ekoyela yo ezali na tina mpo na lobiko na yo. Soki tokoki kokuta bolimbisi na mitema na biso mpo na baoyo basali biso mabe, tokomata likolo kati na bomoto na biso mpe bolamu na biso. Bato ya mayele bazali koloba ete soki bato bateyami kolimbisa bakokoma na kanda mingi te, bakozala na elikya mpe bakobela bokono ya moto mingi te. Oyo nde ekomema kolongono ya nzoto lisusu balobi ete bolimbisi ekopesa bonsomi na bato. Na mikolo ya lelo nkolo alobi na biso ete ebongi bolimbisa na moko na moko. Lisusu apesi mobeko na koloba boye. Ngai nkolo na kolimbisa o na lingi, kasi esengeli bino bolimbisa bato nyonso. Ndeko mwasi moko oyo aboyanaki na mobali na ye na kati ya pasi, azwaki maloba ya Bwana epa ya episkopo na ye oyo ayebisaki ye, bomba esika kati na motema na yo mpo na bolimbisi, pe soki eye yamba yango. Mpo na baamish, bolimbisi ezalaki na kati ya motema na bango, ezalaki eteni monene ya kondima na bango. Ndakisa na bango ya bolingo ezali elembo monene ya bolingo ya Bakristo. Awa na Salt Lake City na mobu koto yoko kama libwana tuku mwambela mitano, Episcopo Stephen Christensen akufaki liwa ya somo atako asalaki mabe mokote. Azalaki mwana ya Mark na John Christensen, mobali ya Terry, pe tata ya bana minei. Na ndingisa ya baboti na ye, tika na ibisabino oyo bayekulaki sima ya makambo oyo. Sima ya likama oyo, bapanzisango bakomeki kolanda libota oyo bipai nyoso, ti epesa kibango kanda pe elekaki. Tata ya Stephen Mark, ibungaki apekisa ye pona kanda na ye. Stephen akanisa ki alobi.
This thing
kambo oyo ekoboma libota na ngai soki tolimbisi te, koyina ekosila te soki tobimisi yango na mitema na biso te. Kobika pe kimia eyelaki libota oyo tango basokola ki mitema na bango pe balongola ki kanda pe balimbisa ki moto oyo abomaki mwana na bango. Na mikolo ewuti koleka, makama mibale esalamaki awa na Utah oyo ezali kolakisa kondima mpe nguya ya kobikisa ya bolimbisi. Gary Sera oyo mwasi na ye mpe bana mibale bakufaki na likama ya motuka, ye alimbisaki mokumbi mosusu wana atako alangwaki masanga. Na sanza ya mibale eleki, motuka moko etutaki oya episkopo Christopher Williams. Azwaki mokano ya kolimbisa mokumbi mosusu po ete libiki esalama. Eloko nini tokoki koyekola na makambo oyo? Ebongi to sola pe toyeba mitema ya kanda. Poto koka kosala boye esengeli toza na komikitisa. Choki toko fuka mape toko senga tata na likolo, ape sabiso mitema ya bolimbisi akosali sabiso. Kolo asengi tolimbisa bato nyoso pona bolamu na biso moko, pambate koinana, esuki saka bukoli ya molimo. Kaka soki tolongi tolongoli koinana pe kanda na mitema nde nkolo akopesa biso kimia lokola apesa ki baamish to mabota ya ba Christensen, ya ba Sera pe ya ba Williams. Ya solo esengeli te bato ya mobulu bazala kati ya bato po ete mawa ekoki kolonga bosembo te. Episkopo William alobaki malamu ete bolimbisi ezali ebandeli ya nguya, kasi elongolaka oyo ekoyela biso te. Soki likama eyeli biso, toluka kofutisa bato basali biso mabete, kasi totika bazuzi basala mosala na bango pe totika yango libela. Ezali petete kotika makambo eleka pe kolongola kanda na mitema. Mobikisi apesi biso nyonso likabo monene ya kimia na nzela ya lisikoli na ye, kasi kimia ekoyaka kasoki tondimi kolongola kanda pe koyina na mitema na biso. pona biso nyonso oyo toko limbisa baini na biso ataba oyo basali biso mabe makasi lisikoli ekopesa biso kimia pe motema pepele toyeba ete esengeli tolimbisa liboso tozwa bolimbisi na maloba ya nzembo na biso moko nalingaka mingi limbisa lokola olingi balimbisa yo lokola nalimbisi yo sikoyo na motema pe molimo na ngai mobimba nazali na kondima kati ya nguya oyo ekoki koyela biso nyonso soki tolandi liloba ya mobikisi ete tolimbisa bato nyonso na kombo ya Yesu Kristo amen.
I have felt impressed to speak about
sensitive subject. Divorce. Bolembisi ya likanisi ete libala ezali eloko monene mpe ya talo ezali na makama ebele likolo ya baboti na bango moko bakabona to mpe bato ebele koloba ete libala ezali mpamba mpe ezali kozangisa moto amikokisa bilenge mingi bazali kokima yango ebele mpe oyo bazali kobala bazali mpe komipesa te mpe bakokima soko kaka mwa mekano eye. In contrast, na ngambo mosusu basakoli ya mikolo oyo ya suka bakebisi ete kotalela libala lokola eloko ya kokota soko mpe osepeli mpe kokima soki mpasi ya liboso eyei ezali mabe mingi mpe etumbu ekozala monene mingimingi soko bana babotami. Na mikolo ya kala mpe na mibeko ya bonkoko na bamboka mingi epai tozali mpe bandimi bazali mingi mobali akoki kobengana mwasi na ye ata mpona eloko mpamba mobikisi aboyaki monyokoli ya basi ya motindo oyo alobaki ete Mose likolo na motema makasi na bino andimaki kotia basi na bino pembeni kasi na ebandili ezalaka boye te mpe nazali koloba na bino oyo akobengana mwasi na ye loba mpona ekobo mpe abali mosusu asali ekobo mpe oyo akobala mwasi oyo babengani asali mpe ekobo lolenge ya libala oyo esengelami mpona bokonzi ya likolo ya seko mpe lokola nzambe na bozalani na yango atalaka divorce te na kati ya tempelo ya nkolo bato bazali kokwela na mpona seko kasi mabala mosusu ezali kokoma kuna te likolo na motema makasi na biso nkolo azali kokolisa mibeko ya likolo te azali kondima ete bato oyo bakaboni na mabala babala lisusu mpe batala malokola bato na ekobote loba soki abukaki mobeko monene kasi moto oyo auti kokabwana akoki mpe kokota na tempelo elongo na bandimi nyonso ya lingomba. Tozali mpe na bandimi ya malamu oyo mpe baboma mabala na koloba yambo na bango. Tuyebi ete ebele na kati na bino bazali mabe te. Bandimi oyo basi to mibali na bino babukaki mobeko to basundulaki bino to mpe baboyaki kokokisa misala na bango ya mabala. Bandimi ya boye bayebi ete makambo eleki kutu divorce na mpasi ezali ekoki mpe kokomela bato. Tango libala ekufi mpe elika ete ekosekwa lisusu te esengeli koluka motindo ya sika ya kosilisa yango. Namonaki ndakisa oyo na mboka Philippines mikolo mibale nsima ya libala na bango mobali moko akimaki mwasi na ye mpe ayebi ye lisusu esika azali te mpona mibu zomi. Mwasi moko mpe ya libala akima mobali mpe ake mboka mosusu. Lokola kuna divorce epekisami mobali atikali monzema mpe ete na miso na leta asili kobala. Lokola kuna mobeko epekisi kobala lisusu soki molongani akimi ozali na eloko mosusu ya kokoki kosala te. Toyebi ete basusu bayokaka mpasi ndenge baboma mabala na bango likolo ya mabe na bango. Baebanso oyo baboma mabala bayebi mpasi mpe bazali na mposa ya nguya ya libiki mpe elika eye uti na mobikisi. Nguya mpe elika ezali wana mpona bango mpe bana na bango. Sikoyo nazali koloba na baye bazali na mabala mingi-mingi ba oyo bazali na mposa ya koboma libala. Nazali kolendisa bino mpo bofungola miso ete mabala ebele yano mikakatano ezali divorce te kasi kotubela masumu. Mingi ezalaka bokeseni te kasi lokoso. Eloko ya yambo ezali kobokabwani te kasi bobongwani. Kokabwana ezali eyano na mikakatano mingi te. Mingi-mingi ememaka moto mpasi. Bato ya mayele balukaki koyeba mpe balobi ete sima ya liwa ya molongani moto akoki kozwa kimia koleka kutu na sima ya moto oyo akabwani na molongani na ye to pe asali divorce. Balongami oyo bakanisi ete divorce kopesa eyano na mobulu to mikakatano ya libala bayaka komona ete ezali nde kobakisa likolo na mikakatano. Bokanisa liboso na bana. Lokola divorce ekabolaka mposa ya bana na mposa ya baboti, bana nde bafutaka mingi-mingi. Bato na bwania bazali koloba ete tina ya bana bazali bolamu ezali kouta na mabala oyo ezali makasi te. Po ete na mabota oyo elemba, baboti bami pesaka na tina na bana te. Toyebi ete bana oyo bakolisama na maboti moko, bakweyaka na mobulu, komela diamba, masanga, to kosangisa nzoto, mingi-mingi, kelasi pe ya malonga mingi te, pe makambo ebele. Balongani oyo bazali na mikakatano na libala esengeli basola na evêque na bango. Ye lokola nzuzi ya nkolo akote ya bango mpe kolakisa bango nzela ya lobiko. Baevêque botea koboma libala te kasi bosalisa bandimi mpo ete botalisa bango mabe na kati ya likambo yango. Na mobeko ya nkolo, libala lokola bomo ya moto ezali ntina monene. Soko nzoto ezali na bokono, tolukaka kobikisa yango, tolembaka te. Soki elike ya bomo ya ezali, tokokoba na kokoba pe koluka nzela ya lobiko. Lolenge moko libala na biso pe tosengeli toluka bosekwi nango na nkolo. Basanto ya mikolo ya sukola esengeli basala manso na nguya na bangopo na kobatela libala esengeli bala na matea ya bakambia ya mbo na buku ya Enzani ya 2007 mpona koboya bokeseni esengeli bazala baninga bolamu kotia matoyi na mposa ya moninga mpe tango inso koluka bolamu ya moninga esengeli bayokana na makambo etali mosolo esengeli basala elongo mpona kokokisa bozwi na bango. Naboyi te tango mosusu moko ya balongani akoki kozala na mbeba mpe moninga azoki na motema soki ekomeli bino oyo basaleli mabe esengeli akanisa bolamu nyonso oyo ya kala mpe atala liboso mpona bolamu ekoya na nsima. Kobomba mabe eleka te mpe longola yango na motema. Libala kozongisa mabe ebomaka kolimisa ezali bonzambe. Senga lisungi na molimo mpona kolimbisa kolonga mabunga mpe kokolisa lisanga na biso.
If you are already
soki bosili kokota na nzela ya libala etikala kaka na nkombo na bondeli bino bosimbana na maboko bobuka mabolongo elongo mpe bobondela mpona lisungi ya nguya ya mobikisi bomikisa mpe bobondela na bino elongo penepene na nkolo mpe ya moko na moko. Totala maloba ya bwania ya eveke moko azalaki kolendisa mandimi oyo bazalaki na mikakatano na mabala mpe basusu babomaki mabala na bango alobi bato nyonso bapesaka kaka mabe na molongani kasi ya bango moko babombaka yango bango nyonso bazalaki
communication had withered.
Kusololeza lakini susu te na bango nyonso bazotala na sima pe kotala mabe na bango basala na kala. Pona mabala ndambo lisumu ya monene esalamaki kasi pona ebele balinganaka lisusu te. Moko akoloba azokisa posa na ngai lisusu te pe azali lisusu ndenge azalaki lisusu te. Bango nyonso bazalaki komitungisa mpona bana kasi bazalaki koloba ete eleki malamu toka bwana mpona bana. Kasi oyo bandimaki kolanda maloba ya eveke oyo bamonaki ete mabala na bango ekoma ekuti makasi eutaki ete bango nyonso bazalaki na elike ya kotikala esika moko mpe kolanda mibeko ya Nzambe mpe kolonga mabunga na bango. Bayebaki ete mobikisi azalaki mokasi na kati ya libota na bango bazalaki na motema malamu mpe komeka lisusu. Ntango mabota oyo ye alendisaki bazalaki kotosa makambo oyo mokambi oyo alobaki ete lobiko ezalaki kokokisa matango nyonso. Ata bayebakanisi ete molongani nde azali na mbeba esengeli bakendi na malembe eyebani na mokili ete koboma libala ememaka esengo koleka libala ya matata te. Mabala mingi oyo ezalaki na matata kasi ekabwani te eyaka kozwa esengo na nsima ya mikolo. Mwasi moko oyo atiaki molendi na libala ya matata kino bana bakoli alobaki ete tozalaki bato misato na libala oyo mobali na ngai ngai mpe nkolo mpe na milobelaki ete soki mibale na kati na biso tokotimbana tokoki kolonga. Nguya ya elikya na bandekisaki oyo epambolamaki mingi na kotubela masumbu kasi ntango mosusu esimbaka te. Makambo eyaka ndenge na ndenge tokoki kozonga mpe kofuta masumu ya bato misusu te ata soki ntango mosusu ekosala biso mpasi koleka. Nayebi ete nkolo azali kopambola balongani oyo bazali kosalisa basusu na kati ya mikakatano ebele ya ndenge na ndenge ata ya bombanda ata ya ndenge na ndenge.
Whatever the outcome.
Ata nini kweli yo, ata ozali kuzala na mpasi mingi, ozali na ilaka moko ite okozonga mapamboli ya libote ya sekote soki, oyo lingi nkolo. Obateli mbeko na yempe, osali nyonso oyo ezali na makasi na yo. Tango elenge Yakobo amona kimpasi na maboko ya bandeko na ye, ya libota moko. Tata lehi alendisa kieboye. Oebi monene ya Nzambe akobongo lampasi na yo mpona bolamu na yo. Lolenge moko moposo lopolo alendisa kibiso ete. Makambo ebe makabolamu mpona bae balinga kaye. Pona kosukisa na lingi kolobela moke bae balingi kobala. Soki ibo lingi kosuka na divorce te likolo ya molonga ni ya mopagano makamu ya mabe kobala na namoto ya boete.
If you wish to marry well,
soki olingi obala malamu, lukampe malamu. Kokuta na natoko solola kaka ezali moke mingi pona kokota na libala. Esengeli koyeba na malamu mpe kofungola misu. Esengeli koluka koyeba bizaleli ya moto. Esengeli koyeba ndenge nini moto ngo azalaka. Baye bayokani pona libala esengeli bayokana na makambo nyonso oyo etali libala oyo bazali kobongama pona kokota. Nyonso oyo esengeli toyeba ete libala esengi te mobali ya mosantu to mwasi ya mosantu. Kasi esengi kaka bato babale oyo bazali na posa ya kotambola elongo na nzela ya mosantu. Ma mosakoli Kimball atiaka boye. Bato mibale oyo bazali kokota na libala esengeli bayeba ete pona kokoma na libala ya esengo oyo bazali koklika bayeba ete libala elingi koloba komikaba kokabola nyonso pe tango mosusu komibosa na yo moko elingi koloba bana pe kokolisa bango mbongo ya koteisa bango. Elingi pe koloba esengo ya kitoko koleka nyonso. Na boyebi na ngai moko nazali kotatola na tina ya kitoko ya libala mpe libota oyo matea ya bakambi ezali kolobela ete etongami na posa ya mobali na mwasi ya esengo ya kolinga na bango mpe kolinga bana. Mpe likolo na matea ya nkolo Yesu Kristo. Na tatoli na tina ya ye mobiki sinabiso. Na bondeli na nkombo na ye po na baebanso bazali kobunda po na kozwa mapamboli ya libota ya seko. Na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
I take as my subject today.
Sango elambo ezali ya solo boyetesu. Mokolo ya lelo na likambo oyo ebimikila alobaki na likitalinene na sanza ya mine ya mobulumi. Na uti kozonga na misioni, na yangu mingi etikali na mbumo inangai. Na kupona sembo oyu ya malamu na kati ya mbumo iti. Misioni ya goa binki alobaki kuna elengi moko soda. Moko kapiteni ya masuwa. Mukambi inkle atuna kisoda, batuna yo kuna bazali ba Kristo te. Eko zala ndenge nini tango okozonga nanda kumo Kristo pe lisusu penza kilisto moloni. Elongi ya soda mokonzi eko meki mawa pe azungi saki. Libota nangai eko zala, eko sepela ata mokete pona mabi makoya simampe pona masala. Mosala nangai bakoye bela ngai makambo mingi. Mokambi inkle atuna ki ondimi penza kufuta masumu wana pona sango elamu. Na mayenyosu azungisa ki ayano na mutuna oyu sango elamu ezalachi solo boyete. Mokambi inkle ayonulaki iyo ezali ya solo. Na yango soda mokonzi alubaki kasi likambo nini lisusu.
The cause in which we are laboring is
Nambula na bandaki ko kanisa maloba oyo sango elamu ezalaki ya solo boyete kasi likambo nini lisusu. Tina na mosala oyo ezali ya solo tozali ko tosa bondimi ya baninga na biso mpe bato oyo pene pene tozali biso nyonso bana mibali mpe bana basi ya Nzambe. tokoki koyekola makambo mingi epai ya basi mpe mibali mosusu bandimi mpe balamu. Lisusu toyebi ete Yesu azali Kristo asekwaki na tango na biso na nzela ya profeta Joseph Smith. Bonganga ya Nzambe ezongisamaki tozali na likambo ya Molimo Mosanto. Buku ya Mormi yango onde oyo tozali kolanda. Malako ya Temple ezali ya solo. Kolo ye moko atotolaki mosala moko ya ndenge ya elikya ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka ete. Ezali mwinda ya mokili. Mpe moto batinda kimpo na kobongisa nzela liboso lisusu kola. Lokola sango elamu ezali kotambola ti na suka ya molongo. Sango malamu ezali ya solo boete, kasi likambo nini lisusu. Ya solo mpo na biso nyonso tozali na makambo mosusu oyo ezali kotungisa biso na tango na yokaki maloba ya mokambi Hinckley oyo na tango azalaki elenge ya mbula ya 21. Nalingaki kosala na kelasi na ngai te, nazalaki na bosenga ya mosala oyo akotaki ngai na kelasi. Nabandaki kukanisa ndenge nini na kuki kolobela elenge mwasi mpo ete na bala ye pe na banda kelasi mpe mingi na misala mosusu. Lolenge nini tosengeli kosala na makambo mingi oyo etungisaka biso tozala kosolola pe kokata na boke ndenge na biso. Makambo mosusu ezali mabe mpe tosangeli ko. Bondimi ezali kaka koyoka te, ezali makano. Na lausambo, mateya, botosi mpe malako tozali kotanga mpe kolandisa bondimi na biso. Bondimi na biso na mobikisi ezali lokola talatala oyo ezali kosalisa biso mpona kokoma malamu. Pe na tango tozali kokutana na mikakatano makasi na bomoi na biso, tozali na nguya ya kolanda nzela malamu. Mokambi Hinckley alobaki ete. Na tango moto azali na mposa ya bondimi monene mpe makasi ya bosolo, nde akozala na botosi kaka te, pe ekelizia esengi yango kasi mpo na koyeba oyo ezali okati ya motema na ye. Tozali penza na mposa ya bondimi monene mpe makasi ya bosolo, mikano mpe na boponi na biso elakisaka yango. Tokomaka bato oyo lolenge tolingaki kozala, sango ezali ya solo boete, kasi likambo nini lisusu. Toyebi oyo ezali malamu, mbula euti koleka mwasi na ngai kati akendaki kotikala na bakoko na biso na ndako na bango. Koko mobali mibu mine atindaki leki na ye. Sima ya kobondela yende tango abandaki kolela, atalaki nkolo ya mibu mine mpe atunaki ye na mayele. Pona nini kotindika leki na yo ndenge wana? Ye pe atunga koko na ye ya mwasi mpe alobaki. Koko na ngai ya bolingo limbisa ngai na bongisaki lopete na ngai ya kelasi ya mike na yango na kukaki kupona malamu te. Esengeli tokeba kosenga bolimbisi ekoki kopesa bolimbisi. Mbula ebele euti koleka mwasi na ngai mpe ngai moko telemaki pembeni ya ndeko moko ya mwasi na mboka Falansa na tangu mobali na ye oyo azalaki kaka na mbula ya 30 ya pamba akufaki. Mukambi ya kolakisa mpe kobokola ndenge esengeli bana na mineye moko ekomamaki makasi kolela. Lisusu nsima ya mbula 16 bana ye misatu ya mibali bazungaki misyon mpe mwana ye ya mwasi akangisamaki o temple. Nayebi nde ndako mobali ya mboka Belizia oyo akomaki montsimi ya elikya na mibu 16 azalaki kaka ye moko. Nayebi ndeko mobali ya ya mboka ya Amerika ya Latini oyo alakisa kinsima ya libatisi na ye ete akobanda kufuta kaka temoko na zomi ya ya sembu kasi lisusu akufuta mpako na ndenge esengeli oyo baninga na ye ya mombongo bazalechi kosala ten kolo apambola kiyempo na bosembo na ye. Bomipimbi mingi ezali kosala na nkuku. Ba missionnaire oyo bazongi baboyite mukumba ya kukutana na molongani we seko. Mabota oyo ezali koponana ekenge pologame ya pandi sango penza nzela ya bilili oyo ekoki kobebisa milimo na bango. Basi mpe mibali oyo bazali koluka ngonga mingi oyo basengeli kozala elongo o temple. Na tango mikolo mitano mposo nyonso na yebi mpe mpona bobeti monene ya ndembo mokolo ya mbula oyo wit oyo ayebisaki ye moko mokambi ye akipe na bango ete akoka kobeta lisano ya nsuka te mpo lisano yango ezalaki mokolo ya lomingo. Makambi mingi ya boboto ya ndimi ya mozindo eyebani kaka na Nzambe ye moko, kasi ekomami na lola sango elamu ezali ya solo boete, kasi likambo nini lisusu. Bobikisi alobiaki boye bokokoba koluka lisusu bosombi Nzambe mpe nazali kotatola ete sango elamu ezali ya solo pe ezali kosala na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
I love the Book of Mormon. Ka buku
ya Mormoni ezali na masapongi ya bana ya mbula nyonso, kasi koleka yonso ezali koteya mayebana bayekolaka na primaire. Ndakisa liteya ya monene emonani na nzembo mpo ya basoda ya Ilemani. Toyembaka boye tozali lokola basoda ya Ilemani, batangisa biso na bomwana mingi na kati na biso lokola naife babotama na maboti ya malamu. Sango na ngai ya lelo ezali mpo ya bino balandi ya liboso oyo babotami na maboti ya malamu, kasi bateya bino makambo ya Nzambe te na bandako. Ndakisa basoda Ilemani oyo bamama na bango bateya bango Nzambe akolengisa bango na etumba, kasi bino bokoki kozala lokola bato ya Amoni oyo bakoa na bondimi ya Nzambe te. Totala makambi ya bato ya Amoni bazalaki balamana ete oyo Amoni na Aron na basusu bateyaka makambo ya Nzambe. Lokola bakomaki bandimi babandaki kobenga bango baboi ya Nefi Livai, mpe nsima bakomaki bato ya Amon. Bamama na bango bakambi na basoda ya Yeremani bakomi basoda ya Yeremani. Bokasi ya basoda ya Yeremani ebandaki na baboti na bango bato ya Amoni. Bango bazalaki bato ya liboso oyo bayekolaki makambo ya Nzambe. Bango bayebaka bokasi ya losambo. Bango balandaki botosaki basimbaki mibeko ya Nzambe lokola ebanda na bango ebanda mpe na biso lokola bozali bandimi ya liboso boteya bosalisa baye bakoya na nsima na bino. Aroni azalaki misioni ya monene, atangisaki makomi ya Nzambe na mokonzi ya Lemanite mpe bato ya Amoni. Ayokanaki bango bondimi bolimbisi Yesu Kristo. Lelo kotanga makambo ya Nzambe ekokembisa bondimi na biso. Kotanga buku ya Nzambe ezalaka ntango mosusu mokakatano. Mokambi Parker asolaka ndenge abandakaki kotanga buku ya Mormoni, alobaka ntango nyonso nakofungola buku natangi ngai nefai nabotami na maboti ya malamu nazwaki elenge ya kotanga yango. Nakotanga ti ntango nakoma na Isaya na suki. Ntango nakomeka lisusu nakotanga buku ya Mormoni, na zengani fai na bozwe na familia maramu kasi tangu sina koma na usuka bena Isaiah na suka na tanga kiyosu mokambi pake arobaki buku yosu komi pesa za inde li fungula botangi buku ya nzambe kwa fungula mbuyebi ya makambo na hii okotanga makambo ya makansa mwenye pe ya kuraja batu pe buku yeba ndenge nzambe alinga kabisa tango nyosu togo yeba ke Yesu Kristo azaimo bikisi na bisu losambo ekembi sabondimi tango mokonzi ya ba lamana italinga iku yeba oya kweko sala mpua sepe na makambo ya nzambe asambe lake biso pe soki tusengi na nzambe akopesa biso. Stanley azalaki na mibu zomi na ribua azalaki koye kwa na ngomba ya Hong Kong alingaki makambo ya nzambe mingi pe alingaki babatisa ye kasi moninga na ye aze koseka lingomba akutanaki na bemisioni oyo bayebisaki ye ete nzambe alingaka ye mingi soki asambeli akopesa ye eyano ayebisaki afukama na bongo asenga nzambe soki makambo yango balobi eza ya solo te bamisioni basambeli moko pe nsima mosusu pe nsima Stanley asambelaki ntango asilisaki batunaki ye omoni boni alobi na bango bobatisa ngai kolanda boyokani na nzambe ekembisaka bondimi bato ya amoni bayokanaka ete bakutika kopanza makila ya bandeko na bango mpe bakomiboma bango moko tokokamata ntango ya batisimo nkombo ya Yesu Kristo mpe ntango nyonso tozokokanisa yango ntango tozoka sakramane soki tokangi boyokani molimo mosanto ekozala na biso ntango nyonso mpe ekoteya biso makambo nyonso. Na mboka ya Mexico elenge mwasi mbula 17 bamisi bagenda kobeta ekuke lokola bateyaki na molimo santo ezali lokola balongolaki molimo na miso abanda koyeba mateya ya nzambe losambo ekembisaki ye mpona kotanga mpona kotaa tata na yo alingaki ndako ya nzambe te lokola baboti bayinaki ngai mpona batisaki ngai molimo santo oyebisaki ngai kotika te landa kaka bandeko na yo basusu bakolanda yo mpe bakokoma bandimi makomi losambo mpe boyokani esalisaka bato ya amoni kaka te mpe bandimi ya liboso ya engomba epai ya solo moki mobimba na ngai mpe nabotami na baboti ya malamu kasi bateyanga makambo ya nzambe na ndako te.
Nazali
kokanisa tata na ngai nalingaki tata na ngai ateya ngai nazokanisa tata na ngai ntango azokosalisa ngai ntango na komaki mateya na ngai ya liboso ezalaki ndakisa ezalaki ndakisa kasi tokamataki exemple motu moko honeste yapo etikaki na mateyi ya baprimare ya bana basi mpe banganga nzambe mpo bateya ngai makomi ntango nazalaki mbula 7 motema na ngai ateyaki biso losambo nasambelaki ateyaki biso kopesa mabonza napesaki maboya ateyaki biso kolia bilei nazalaki mwana ya mbula 7 naboyaki na lia te kasi ateyaki kobatisama nalingaki babatisa ngai baboti bandimaki mpe na nsima bakomaki na engomba na ngai bato ya amoni balandaki makomi mpe bazalaki na bondimi ya makasi ya Kristo tisu na suka ebandaki na bango ebanda mpe na biso lokola tozali bato ya liboso tolandi makambo ya nzambe ifo ebongi toteya babana lelo totangisa bana bandako na biso na baklase togo tansa mama kama nzambe na mateya to bayeba bokase bosambeli to so to tansi bango bakoloba to zaluka arme ya Edelman batangise bishina bomwana togo za ba mission ya nzambe pototeya bosolo na mokili na kumba Yesu Kristo amen.
The choir and
Sikoyo bayembi pe biso baso tokoyemba likolo ya ngomba sima ya nzembo tokoyoka mpaka Glenn Pace ya batuku sambo pe paka Russell Ballard ya bantoma zomi na mibale bayembi bongo nde bayembi pamba te akopesa banze na ye po bakengela ngai bakengela yo bakolandisa yango na tango kondima ekoumela toyemba sikoyo.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago, I had a delightful
Mileki nakutanaki na mwana moko ya mwasi tozalaki kosolola na ye koyeba azalaki mondimi ya eklesia na biso ye moko na kelasi na bango na tunaki ye eloko nini ya makasi ezo kutongisa yo kozala kaka mondimi yo moko na kelasi na yo ayebisi ngai makambo ya solo alobi. Tango mosusu ezalaka ya solo kondima likambo ya solo oyo bato mosusu bandimite.
pe kondima te likambo oyo bato mosusu bamoni ezali ya solo. Natuni ye mbala ya mibale, oyebi Joseph Smith azali profeta ya Nzambe. Alobaki, akanisi ndenge wana, ayebi te. Natongo ya lelo na kolinga kotuna bolenge ya eklezia ya biso, boyebi. Mbala ya liboso, nayebaki nazali na litatoli, nazalaki na mbula nzumi na moko. Tango baboti nanga bamemaki ngai na tempolo ya Salt Lake City. Eloko nalingaki ezalaki kozwa biloko oyo bato batiki. Na mesanaki mingi kosala mosala wana. Na kotuna, oyo ya nani? Suki balobi ya motote. Na kozwa yango na lobi, botondi. Tango mosusu bakoloba kozwa wana te. Eza koteka ma sent mitano.
Undeterred, I would lower my head.
Nakokitisa mutunanga nakoloba. Oh, nalingaka mingi kotanga buku wana. Kasi nazali na mbongo te ya kosumba yango. Botondi, oyo ezalaki kosalema. Tango bakopesa buku yango nakotanga yango te. Nakobomba yango. Mokolo moko nazalaki ngai moko na kati ya motoka na biso, nazalaki kozela baboti nanga. Nalembaki mingi, natalaki na se ya kiti na moni buku ekomama Joseph Smith na bandi kotanga yango. Nasepelaki mingi.
And my heart was filled with joy. After completing it,
tango nasilisaki yango, namitalaki na talatala ya motoka na moni nazali kolela. Nayebaki te eloko nini. Na sima naye koyeba ezalaki milimo mosantu. Baboti banga bazalaki te. Bandeko nanga bazalaki te. Balakisi nanga bazalaki pete. Ezalaki nga moko na mulimo mosantu. Sika oyo, oyo ekoki kosalema na yompe, ndenge moko esi esalema. Tango ya kosenga litatoli, ba oyo babotama na kati ya eklezia na biso, bakoki koluka milimo mosusu, oyo nano eyela bino te. Ekoki koyoka litatoli ya moto oyo auti kondima eklezia, omituni, ozangi eloko moko. Eloko ya malamu na bango ezalinde likambo oyo bandimi. Oyo ekoki, okoyoka elengi ya litatoli na eklezia na kotanga mikolo nyoso na kati ya ndako na biso. Ba misionele na biso bazali na mosala ya kosalisa ba oyo balingi kondima eklezia na kozwa mulimo. Na bazi mbala mingi kosala na bato mpona likambo ya mulimo. Tozela moke sika oyo. Tosolola ndenge ozali koyoka sika oyo. Ozali koyoka ndenge bayebisaki obosani biloko. Ozali koyoka nguya. Ozali koyoka mulimo mosantu. Mbala moko nazalaki koyekolisa mwasi moko. Mwasi wana azalaki kondima likambo moko te. Mokolo moko nasuka ayekoloba nakoki te koboya likambo oyo lisusu te. Andimaki eklezia na biso. Azalaki na esengo mingi. Milili ya mabe ekoteli ye lisusu abimaki eklezia. Mbula nzumi na mitano mileki, azongaki kotala biso na ndako. Tomemiye na tempolo. Tango tulingaki tokota avandi alobi makambo eye lisusu. Motema nanga ezali kolinga kondima makambo oyo te.
My heart still yearns for what my mind won't accept. Once you have felled it,
tango oyoki yango ekoki okoki kobosa na yango te. Milimo eyaka na bomwana tango olingi kondima yango na bomwana. Biso baboti na balakisi, mosala na biso ezali koyekolisa bino mateya. Tokoki kosalisa bino koyeba matatoli. Pe tokoki kosalisa bino kozuwa milimo na koyeba yango.
Once you recognize those feelings,
tango oyekoli ndenge nini milimo ezalaka, bondimi na yo ekomata. Na tango okomona ndenge milimo mitoba oyo ekoki kobunga te na motema na yo. Na mbula nzumi na moko, nayebaki Joseph Smith azali profeta ya Nzambe. Nayokaki mongongo te, namoni angelu te, eloko moko ya boye te. Nazalaki koyoka nguya na mulimo nanga. Mulimo oyo endingisamaka tango ezali na nguya. Ndenge nini milimo emonanaka na kati na yo, moto akoki koyeba te ndenge mosusu akoyeba yango tango ekokotela yo.
Nevertheless, you know it when you feel it. The scriptures give some insights into those feelings.
Makomami epesi biso litatoli na kati na yango. Yasolo yasolo nalobi na kati na bino, nakotia na kati na bino milima ekopesa mayele na kati na bino pe ekotonda esengo. Tango mosusu toyokaka esengo, toyekolaka liloba ya Nzambe na kati na biso. Toyaki na mukili oyo na bobosani. Eloko oyo ekoki kopesa nguya na milimo na biso ezali po tobosanaka te ezali milimo misantu.
I remember that. The Comforter, which is the Holy Ghost.
Kopema na biso ezali na milimo mosantu oyo eyal na biso makambo tokanisaka John.
I invite you to experiment upon my words. Will you read and pray about the Joseph Smith story? The wonderful thing about knowing.
Eloko ya malamu koyeba likambo oyo ezali ya solo. Ezali ndenge Nzambe Tata na Yesu Kristo batelemi na liboso ya Eklesia na biso lelo. Nazuwaki mayele wana tango nazalaki na mbula nzumi na moko. Lelo natelemi liboso na bino lokola mokambi na ye mpona akoteya liloba ya solo. Nalingi koyebisa bino Nzambe alingi bino boyeba ezali ya solo. Akomonisa liloba ya solo na kati ya bino. Na nguya ya Molimo Mosantu, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My brothers and sisters,
ndeko ya basi pe ya mibali, Biblia ezali likamusi. Ezali solo likamusi po na bamvula oyo esi esali kobanda na tango ya kalakala pe na baprofeta batelaki yango, banganga ya Nzambe mususu. Ezali solo likamusi pe ezali na maloba ya Nzambe ya makasi. Kasi pona mingi na kati na biso ezali likamusi munene. Maloba ya Yesu Masiya ya kobatela bandamvula ebele pe na bitumba ebele tina tango oyo toza nango. Solo ezali likamusi ete Biblia ezali na bubikisi oyo ya Yesu Masiya oyo abalisaka motema ya moto. Bamvula na mvula oyo etindaka kosambela ya kopona nzela ya malamu pe ya koluka mobikisi. Biblia ezali na kombo malamu. Ezali esantu pona etangisaka solo. Esantu pona epesaka moto mosantu. Esantu po etangisaka biso toye banzambe. Esantu pona etatolaka maloba ya Yesu Masia. Abraham Lincoln alobaka ete, Biblia ezali mokanda monene ezali eloko oyo nzambe apesa na batu. Nyoso oyo nzambe apesa na batu aloba yango na mokanda wana. Kasi pona wana, sengeli toyeba solo na solo te. Ezali libaku te na ndenge tozali na Biblia lelo. Batu na bopeto, bakomaka makambo oyo, Bamonaka pe bayokaka, bamususu babatelaka yango.
Other devoted people were prompted to protect and preserve these records. Men like John Wycliffe,
lokola John Wycliffe, William Tyndale, pe James Gutton, bazalaki kosala manso ete Biblia ekoma na minoko nyonso pe bato bakoka kotanga yango. Nandimaka ete batu ya bwanya pe mayele ya tangu ya Roy James bazalaki na molimo mosantu tangu bazalaki kokoma Biblia na noko mususu. Tangu ya molili ezalaki molili penza po na liloba ya nzambe babombaki yango batu. Bazalaki ata na mukambi ata moko tepe na Biblia te. Totondi mingi batu lokola Martin Luther, John Calvin, na John Husserl, oyo basala ete tozala lelo na ndenge ya kosala na mokanda mosantu. William Tyndale apesaka bomoi na ye pona azalaki na kondima na makasi ya Biblia. Alobaka, ndenge ya nzambe ezali,
reasoned and disputed before him will begin immediately to make him every day better and better.
Ndenga kosala yango ndenga bolamu pe bolamu pomutazala malamu kotanga Biblia na ndenge moko ya malamu ebikisaka bolamu esengeli pe tokanisaka ba oyo bakufa oyo basala ete toye banguya oyo ezali na kati ya Biblia. Nzela oyo ememaka na nkolo pe na kimya na ye. Ata bakilisu ya kala bandimaka makambo ebele, bazalaki na makambo mususu oyo bazalaki kondimate. Mangomba misusu ya Kristo ebandaki kondima nyonso te. Roger Williams mutu ya kala na makambo oyo etali mangomba akomaka aite. Tozali ata na lingomba moko te oyo ezali na solo nyonso awa na mabele. Pe ata mutu moko te po na kokamba lingomba ti batu ya sika oyo bakozala batindami po bazala na mutu ya lingomba. Ebele ya batu basi bandimi nzambe pona Yesu Masia balukaka solo na kati ya Biblia. Ebele bazalina eloko mususu te kaka Biblia po bazala na bondimi. Pona makasi ya bareformate Biblia ezali sikoyo na buku nyonso. Maloba ya nzambe ezo tanga manakati ya mabota. Ebele ya mabota basangana po baya na eklesia ya Yesu Masia kobanda babanda kotanga Biblia. Na kati ya mabota wana tozali na libota ya Joseph Smith azalaki na mwana na kombo ya Smith Jr. oyo alingaki koyeba makambo ya eklesia ya Yesu Masia.
As the church that Jesus Christ organized, he was prompted by the words of the Bible.
Makomi ya Biblia itindaki asambela po ayeba eklesia ya Yesu Masia pe ayeba nzambe. Mbamba pona azala na bwanya oyo balobi na kati ya Biblia asambela kipe nzambe na mwana na ye na bomwana na ye baye kukomela ye lisusu nzambe abengi profeta mususu lokola asalaki.
And once again, lisusu,
Zambe abengi profeta mususu ndenge asalaki na tangu ya Noé, Abraham na Moses. Esengo ndenge tozali na Biblia. Biblia etangisa biso kaka te bomoi maloba ya Nzambe, totangaka pe eklesia na ye pe bakambi na ye na ndenge alinga ezala pe, pe babenga yango eklesia ya Yesu Masiya. Tondimaka ete eklesia ya Yesu Masiya ya mikolo ya suka ezali eklesia oyo ezali retabli na mokili na pe na bokambi moko. Soki Biblia te, tolingaki koyeba eklesia na ye te, mutu moko te alingaki azala na mobimba ya maloba na ye te tisikoyo. Nalingi Biblia, nalingi maloba na yango na molimo mosantu na yango. Nalingaka ba maloba ya testama ya kala, ba masolo na yango pe ba matutoli ya profeta na tangu ya koya ya Yesu Masiya. Nalinga pe testama ya sikapo mibombo ya ba apostolika bikamwa pe na mikanda ya Paul. Oyo nalingaka mingi ezali matotoli pe expiation ya bikisi na biso Yesu Masiya. Nalingaka kimya oyo euti na Biblia. Bandeko ya basi pe ya mibali na yebi ete mingi na kati na bino esi boyoka bazoloba ete mormoni ezali bakilisu te. Po bazali na buku ya mormo moko. Na oyo nyoso akoloba bongo bozongisela yeboye. Tondimaka Yesu Masiya lokola mobikisi na biso pe tozali na bondimi ya bolingo oyo ezali na kati ya Biblia. Tozali na mokanda mosusu oyo ezali kosunga Biblia kasi ezali kolongola eloko ata moko te na Biblia. Yesu alobaka ete esengeli toluka mokanda oyo ezali botatola ngai. Maloba wana epesa singi na inspiration na mutu nyoso oyo azali koluka pe ayeba solo ya Yesu Masiya. Mokanda yango ezali makambo ebele oyo etali histoire liloba ya Nzambe litatoli elobi mingi na likambo oyo etali seko ya Masiya pe misioni na ye lokola mwana ya Nzambe. Batu ya eklesia ya Yesu Masiya ya basantu ya mikolo ya suka bandimaka ete buku nyoso euta na nguye ya Nzambe. Tolingaka Biblia pe na mikanda misusu. Ekoki kokamwisa mutu oyo ayebaki te ete tondimaka Biblia lokola liloba ya Nzambe. Ezali moko na ba buku esala bondimi na biso litatoli ya makasi ya mobikisi na biso Masiya po na oyo balandaka ya na tangu azalaka awa na se. Kobakisa tozotanga Biblia nde okotangisa biso pe tokomona malamu koleka liloba ya Yesu Masiya. Koleka Biblia soki ezali kotanga yango mingi. Esengeli koyeba ndenge ya kotanga yango po tolinga yango pe toyeba yango. Bino bilenge kitisa talo ya Biblia te. Ezali buku mosantu Nzambe na biso, ya Nzambe na biso. Ezali na maloba mingi koleka bamikanda na biso esangani. Ezali mbeto ya makasi pona bakilisitu. Totanga lingomba mokote mosala na biso ezali kokabola nyoso oyo Nzambe apesa na bana na ye nyoso mibali pe basi. Ba oyo bazali na eklesia oyo bozala kaka na elikia na kati ya Biblia. Buku Mormoni ezali kobalusa Biblia te kasi ezali kokumisa yango. Kati ya Biblia na buku ya Mormoni, kati ya Biblia na buku ya Mormoni,
of the coming of the Savior, his transcendent life, and his liberating atonement. The second Bible testament of Christ.
Testament ya mibale ya Masia ezali oyo ya sika oyo ezoloba mbota na ye, bomoi na ye, mosala na ye, maloba na ye, eklesia na ye, expiration na ye, pe bosekwi na ye, na ndenge ba apostolo balobaka yango. Testament ya misatu oya Masia ezali buku ya Mormoni oyo eloba pe ete Masia azakoya oyo azosunga Biblia pe kokende na ye na bisika mosusu na tango asekwaki ndenge akomami na buku ya Mormoni ezali litatoli mosusu ya Yesu Masia. Batestamani nyonso mosusu ezali eloko ya kokabwana te. Nzambe mutu apesa yango na bana na ye.
Of the great indivisible whole of the Lord's revealed word to his children. They contain
ezali na maloba ya Masia banda bomoi na biso ya seko. Ba oyo bakanisaka ete epande moko ezali na makasi koleka mususu to ezali ya solo koleka misusu. Bazali kozanga eloko moko ya kitoko na mikanda. Ba oyo bakanisaka ete bandimi ya ekrisa ya Yesu Masia basanto ya mikolo suka, bandimaka Yesu Masia te, to Biblia te, esengeli bazwa tango bayeba ekrisa, bayeba kombo na yango soki elobini ni pe makasi ya kombo yango. Na ba oyo bazali na mutuna etali bondimi ya Biblia na kelesia pena oyo etali bakilisitu. Kombo ya eklisia ezali eklisia ya Yesu Masia ya basantu ya mikolo ya suka. Na lisanga oyo yambula eleki, bakambi ya eklisia batatola ki maloba ya Biblia mbala ebele. Eklisia oyo ezali na bokambi na ndenge ya eklisia Masia na ba apolosto na ye, ya testama ya kala. Ba oyo bafandi awa lelo bazali profeta pe ba oyo ya solo Masia. Na tatoli ete tozali na solo pe tondimaka Nzambe lokola mobikisi na biso Yesu Masia na maloba na ye na kati ya Biblia. Tondimaka kaka Biblia te toyekolaka yango pe totindaka yango liloba. Liloba ezali Masia na maloba na ye, makomami elendi maloba na ye. Toyebisaka bato nyonso ete. Topesi bino bolingo pe tosengi bino. Boya, toka bola oyo Nzambe alakisaki na bato. Bandeko na ngai ya mibali na basi toyebi ngwe ya Biblia. Tokoki kosalisa ba oyo bazali na bondimi moko te na biso bayeba kondima na biso na kati ya Biblia lokola eloko oyo esalaka ete. Tozala na bondimi na Yesu Masia lokola mobikisi na biso.
Is my humble prayer.
Natatoli na kombo ya mokambi mosantu. Amen.
Thank you. My beloved brothers and sisters,
balingami na ngami bali pe basi. Na zaina esengo na libaku na zui ya kosola na bino na tongo ya lelo. Na tondi bino nyonso pona losambo na bino pona ngai. Na zaina botondi mingi penza pona bino. Na mibu na nga tukumi nei na libwa. Lokola na komi lokola moko moko ya bakambi ya lingomba. Na sina lobimba la koleka kama mibale na mayanga mi ya lingomba mbimba. Na komi siko na mbula tuku libwa na sambo. Mopepe zaliko beta pe na zaliko yoka ete na komi lokola likasa ya suka na nzete. Na boso alo penza na zali na kolongoni ya nzoto atako sango epanzani ndenge mosusu. Minganga ya mayele bazali kobate langa malamu. Misusu kutu kati na bino bako hiko kendeli boso langai. Kasi nambula langa na makanisi. Tika na pesa bino litato linangai ya bosolo ya mosala oyo. Na ebi makambo nyoso te kasi misusu na ebi na motema mobimba. Tongo ya lelo na kolobe la makambo na ebi malamu penza. Tango mokonzi Constantin akoma ki mokristo, akoma ki na boyebi ya bokabwani ya bakambi ya mangomba na oyo etali lolenge ya bonzambe. Pona kososola likambo oyo, abengisaki bato ya mayele na Nice na mobu kama misato tukumi bale na misa mitano. Moko na moko azwa kinzela ya koloba makansi na ye. Kasi bokabwani ekoma kinde makasi koleka. Lokola bakokaki kokata likambo te bayokanaki. Oyo nde eyebani lokola boyokani ya Nice. Pe elobamaka epa ya bakristo mokili mobimba. Kona ngai nakoki kososola yango te. Boyokani oyo ezali kotia mobulu na makansi na ngai. Motema na ngai tondi botondi na ndenge na kati ya lingomba oyo boyebi na biso ya lolenge ya bonzambe euti na maloba ya batu te. Boyebi na biso euti penza penza na makambo esalamaki na Joseph Smith. Yende na bolenge na ye asololaki na nzambe tata ya seko na mwana na ye ya bolingo mokonzi oya sekwaki. Afukamaki liboso na bango, ayokaki mingongo na bango pe ayanolaki. Moko na moko azalaki moto moko. Toka mwate ndenge ayibisaki mama na ye ete lingomba na ye ezaki ya solo te. Na boye moko ya matea ya makasi ya lingomba oyo ezali kondima na biso na nzambe tata ya seko. Yende mokambi ya mokili mobimba. Kasi azali pe tata na biso tozali bana na ye. Yende mokambi ya molongo mobimba. Tosambelaka ye. Pe losambo oyo ezali lisolo kati ya nzambe pe moto. Na yebi ete ayokaka losambo na biso pe apesaka biso eyano. Na koki kuwanga na yango te. Na zwa bandagisa mingi epai wapi losambo na ngai ezwa eyano. Alma ateaki mwana na ye elama alobi. Solola na nkolo na makambo na yo nyoso pe akolakisa yo nzela ya bolamu. Solo, tango ya kolala na yo na butu, lala kati na nkolo. Ete abatela yo kati ya pongi na yo. Pe tango ya kolamuka na tongo, tika ete motema na yo etonda botondi na nzambe. Pe soki osali makambo oyo, okotombwa mamokolo ya suka. Likambo ya mibale na yebi penza penza yango pe ezali na likunzia na yango na limoni seli ya prophet Joseph Smith. Ezali ete Yesu azali na bomoi. Azali masia. Yende Jehova oyo ebongiseli ya kala mpe masia ya ebongiseli ya seka. Na bokambi ya tata na ye, azalaki mozalisi ya mabele. Mokanda ya Yohane ebandi na maloba oyo ya motuya. Na ebandeli ezalaki liloba. Pe liloba ezalaki na nzambe. Pe liloba ezalaki nzambe. Lolenge boyende ezalaki na nzambe. Biloko nyonso esalamaki na ye. Pe soki ye te eloko moko te ekokaki kosalama. Tala malamu molongo ya suka. Biloko nyonso esalamaki na ye. Pe soki ye te eloko moko te ekokaki kosalama. Yende mozalisi monene. Mosapi na yende ekomaki mibeko likolo ya ngomba. Yende atikaki kiti na ye ya bokonzi na likolo, pe ayaki na mabele na komikitisa nyonso. Kati ya mosala na ye awa na se, abikisaki bakono. Amonisaki bakufi miso. Asekwisaki bawa pe agangelaki bafutisi pako pe bafalasi. Yende moko kaka ya peto oyo atambola na mokili. Oyo nyonso ezalaki ebongise ya tata na ye. Na elanga ya Getsemane anyokwamaki koleka. Motoki ya makila ekitaki ye tango azalaki kobondela tata na ye. Kasi oyo nyonso ezalaki biteni ya lisikoli na ye ya monene. Bato mabe bakangaki ye, abimaki liboso ya Pilato, pe masanga ya bato bazalaki kobelela liwa na ye. Amemaki ekulusu, eleko ya liwa na ye. Na Golgota, apesaki bomoi na ye pe agangaki tata, limbisa bango po bayebi oyo bazali kosala te. Nzoto na ye etiamaki na bolingo na lilita ya Yosefu ya Alimatea. Kasi mikolo misato sima na mokolo ya Pasika ya Yambo, lilita ezalaki polele. Maria ya Magdala asololaki na ye. Pe ye asololaki na Maria. Amimonisaki na bapostolo na ye. Atambolaki na bapaya mibale na nzela ya Emaus. Pe bayebisi biso ete amonanaki na bato kama mitano misusu. Alobaki ete, pe meme misusu nazae na yango oyo bazae ya lopango oyo te. Bango ebongi na mema pe, bayoka mongongo na ngai. Pe lopango ekozala moko, pe mobateli moko. Lolenge moko abimelaki bato bazalaki na mboka Bountiful na mikili ya ngele. Awa ateaki batu ndenge ateaki bango na mokili ya kala. Oyo ekomami na buku ya Mormon. Oyo ezali litatoli ya mibale ya bonzambe ya nkolo na biso. Pe na bandeli lisusu. Ye na tata na ye bamimonisaki na elenge Joseph. Tata alakisaki mwana pe alobi, oyo nde mwana na ngai ya bolingo yoka ye. Sikoyo likambo mosusu nayebi penza pe oyo nazali kotatola ezali tina ya lisikoli ya nkolo Yesu Kristo. Soki yango te bomoi ezali na tina te, ezali likunzi ya bomoi na biso. Ezali kolakisa ete tozalaki na bomoi liboso toya awa na mokili. Bomoi oyo ya liwa ezali nde nzela ya bomoi ya nkembo oyo ekoya. Pasi ya liwa ezali kosila na elaka ya lisekwa. Soki eyenga ya lipatete, tokwaki kolobela mbota mate. Sikoyo na kolobela boyebi oyo eyeli biso na nzela ya bozongisi ya sango malamu ya Yesu Kristo. Tozali na bozongiseli ya bonganga nzambe tope nguya oyo epesami na bato po aloba baloba na kombo ya nzambe. Bonganga nzambe oyo ezali na biteni mibale ya moke tope ya aloni ezongisamaki na maboko ya Yohane Mobatisi. ya likolo to pe ya Melkisedeki ezongisamaki na maboko ya Petelo, Yakobo pe Yohane. Na bozongisi ya bonganga ya Aroni, Yohane Mobatisi, oyo asekwaki atiaki maboko na ye na mitu ya Joseph Smith pe Oliver Cowdery pe alobi. Likolo na bino baninga na nga na mosala na nkombo ya Masiya, nazali kopesa bonganga nzambe ya Aroni, oyo ezali na fungola ya misala ya banze pe ya sango malamu ya kobongola motema pe ya libatisi mpo na kondindisa na mai mpo na kolongola masumu. Mokambi Wilford Woodruff na mobange na ye ayebisaki bilenge mibali ya lingomba alobi, nalingi boyeba malamu ete moto azala prêtre to apostolo ezali na tina te soki azali kokolisa libyangi na ye te. Prêtre azali na fungola ya misala ya banze. Ata mokolo moko te na bomoi na ngai lokola apostolo to pe moko ya batuku sambo to pe mpaka nazwaki libateli ya nkolo koleka tango nazalaki na prêtre. Bonganga nzambe ya Melkizedeke to pe ya likolo ekopesa bato nguya ya kotia maboko na bango na mitu ya bato misusu pe kopambola bango. Bazali kopambola bakono lokola Yakobo alobaki na bondeko ya sika, moko na bino azali na bokono, tika benga bampaka ya lingomba pe tika basambela mpo na ye bapakola ye mafuta na kombo ya Kolo. Pe sikoyo, nalobela o etali lipamboli ya ndako ya Nzambe o eyeli biso na bozongisi ya sango malamu ya kala. Tempolo oyo tozali na yango mingi lelo na mokili ezali lipamboli oyo bato mosusu bazali na yango te. Makambo nyonso esalamaka na bandako oyo ya bule etali bomoi na biso ya seko. Awa mibali pe basi pe bana bakangamaka lokola mabota mpo na tango nyonso pe mpo na seko. Libala ezali kino liwa te. Ezali mpo na seko soki bato nyonso bakovanda na bosembo pe bakobatela mibeko. Mingi-mingi mpenza, nguya oyo ya kosala misala mpo na bato misusu na kati ya Nzambe. Awa milulu eza kosalama na tina ya bawa oyo bazwaki ndenge ya kosala yango awa na mokili te. Kala mingi te bayebisaki nga lisolo ya mwasi moko ya mboka Idaho Falls akufela mobali. Na mbula zomi na mitano asalaki badotasyo kotuku mibale na tempo ya Idaho Falls na Idaho. Akokisaki oya koto tuku mibale na mokolo ya mitano. Azongi na mokolo ya poso mpo na kosala mitano mosusu pe akufaki poso oyo elandaki. Kanisa kaka eleko mwasi oyo ya moke asalaki. Kanisa eloko asalaki. Asalaki milulu ya dotasyo mpo na bato molongo lokola ba oyo basangeli awa na centre ya conference na tongo ya lelo. Kanisa koyamba akozwa na ngambo mosusu. Sikoyo bandeko mibali pe basi, oyo nde litato ina ngai oyo nazali kopesa bino lelo. Tata Nzambe apambola bino nyonso bandimi ya tango ya suka. Kimia pe bolingo ezala na ndako na bino pe losambo pe kondima ekamba bino na oyo nyonso bokosala ezali losambo na ngai na kombo mosanto ya Yesu Kristo. Amen. Tozali kotondo bayembi ya tabernaklo mpo na nzembo kitoko na tongo ya lelo pe totondi ba oyo nyonso basalisaki na ndenge nyonso. Sikoyo bayembe bako yemba tata na ngai. Pe losambo ya suka ekopesama na mpaka Wong Yonko ya batuku sambo. Liangani ya suka ekobanda na ngonga ya mibale na pokwa ya lelo.
Show. Our Father in heaven.
Tata na biso na likolo.
We are so grateful for.
Tuzaye kotunda yo makasi pona iyangani ya kitoko oyo tosepeli na yango. Molimo na yo ezalaki na biso lelo na matato linyoso toyoki na nzela ya mosakoli na yo pe bakambi na biso. Pambola biso po tobomba makambo nyonso toyekoli lelo pe tosalela yango na bomoi na biso pe pambola bakambi na biso tozali kosambela na kombo ya Yesu Kristu. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir.